Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata preminulo 57 osoba, a preko 1200 novozaraženih. U Hrvatskoj preko 3000 novih slučajeva preminulo 49 osoba. U Srbiji preminulo još 37 osoba zbog koronavirusa, a preko 2800 novozaraženih. U Banja Luci je odgođeno suđenje u slučaju Dragičević. Sljedeće sedmice u odvojene posjete Briselu stižu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti. Kako saznajemo iz evropskih izvora, obojicu će primiti najviši evropski zvaničnici, uključujući i šefove evropskih institucija poput predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen i predsjednika Evropskog vijeća Charlesa Michela. Zvaničnici Evropske unije isključuju mogućnost da će doći do susreta Vučić-Kurti u toku naredne sedmice, međutim, najavljuje se ubrzo održavanje runde dijaloga na najvišem političkom nivou. Podignuta optužnica protiv nastavnika glume Miroslava Aleksića. Aleksić se tereti za izvršenje 2 produžena krivična djela silovanja, 2 krivična djela silovanja, 1 produženo krivično djelo nedozvoljenih polnih radnji i 4 krivična djela nedozvoljenih polnih radnji na štetu 7 oštećenih, rekla je glasnogovornica Višeg javnog tužilaštva Ivana Rakočević. Ruski predsjednik Vladimir Putin iskoristio je svoj 17. godišnji govor o stanju nacije na zajedničkoj sjednici Ruskog parlamenta da uputi prijetnje protiv, kako je rekao, stranih provokacija, rekavši da će Moskva u jeku sve većeg raskola sa Zapadom odgovoriti čvrsto i brzo.
Mi действительно не хотим сжигать мосты. Но
mi stvarno ne želimo da palimo mostove za sobom, ali ako neko našu dobru namjeru shvati kao ravnodušnost ili slabost, iako sam namjerava da spali te mostove ili ih čak digne u vazduh, trebalo bi da zna da će odgovor Rusije biti asimetričan, brz i oštar.
Obraćanje koje je prenosila državna televizija uslijedilo je u vrijeme pojačanih tenzija Moskve i Zapada, tinjajućeg sukoba na istoku Ukrajine i nemira u susjednoj Bjelorusiji nakon spornih predsjedničkih izbora u avgustu prošle godine. U međuvremenu policija je privela više od 100 ljudi na protestima koji se širom Rusije održavaju u znak podrške kritičaru Kremlja Alekseju Navalnom. Navalnijev tim najavio je proteste u više od 160 ruskih gradova kako bi skrenuli pažnju na njegovu bolest i kako bi tražili da mu zatvorske vlasti omoguće pristup ličnim doktorima. Navalni je osuđen na 2,5 godine zatvora u februaru zbog kršenja uslova slobode, a uhapšen je na aerodromu kada se vraćao iz Njemačke gdje se oporavljao od trovanja. Već 3 sedmice štrajkuje glađu. Europska unija postigla dogovor o zakonu o klimi. Policija suzavcem rastjeruje demonstrante protiv restrikcija u Njemačkoj. Nestala indonezijska podmorica sa 53 osobe. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad podnio dokumente za kandidaturu za 3. mandat na predsjedničkim izborima. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Sarajevu počela masovna vakcinacija osoba starijih od 75 godina. Evo kako je vakcinaciju doživio 95-godišnji Sulejman Bajrović.
Ne plašim se uopće vakcine jer redovno sam primao do sada sve vakcine koje su slijedile kod građana. Očekivao sam da me zovnu prije, ali eto, došao je red i na mene.
Mislim da je zvanična Moskva odlučila nakon 1989. godine da je Prag pogodno mjesto za špijunske i druge aktivnosti od regionalnog značaja, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Jerzy Pehe, savjetnik češkog predsjednika Václava Havela, a sada direktor Njujorškog univerziteta u Pragu.
Mislim da je ruska ambasada u Pragu postala središte za špijunske aktivnosti u centralnoj Evropi.
Postavljen da reguliše saobraćaj, kružni tok u Nišu jednoj porodici pretvorio je život u agoniju. Od postavljanja kružnog toka automobili su udarali u i oko njihove kuće više od 50 puta. Slušamo unuku vlasnika kuće, Lanu Stanisavljević.
Ja pitam već 8 godina šta će kružni tok ovdje, pošto je meni iskreno bilo mnogo lepše i bezbednije dok je ovdje bilo blato. Ja imam naviku da to kažem. Bolje blato nego ovo sada.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu u sportskoj dvorani Zetra jutros je počela masovna vakcinacija građana. Prvi se vakcinišu građani stariji od 75 godina, a na raspolaganju su im vakcine AstraZeneca i Sinovac. Do sada se za vakcinaciju prijavilo oko 7.500 građana iz kategorije starijih od 75, a stvoreni su uslovi da se dnevno može vakcinisati do 2.000 osoba. Također, mobilni timovi kreću na kućne adrese za vakcinaciju nepokretnih osoba. Detaljnije Mirna Sadiković.
Ispred sportske dvorane Zetra u 7.30, pola sata prije početka vakcinisanja stanovništva, 30 ljudi starijih od 75 čeka u redu. Kažu, jedva su dočekali priliku da dobiju vakcinu. Među njima je bio i 95-godišnji Sulejman Bajrović.
Ne plašim se uopšte vakcine, jer redovno sam primao do sada sve vakcine koje su sledile kod građana. Očekivao sam da me zovnu prije, ali eto, došao je red i na mene.
U Zetri je pripremljeno oko 10.000 vakcina AstraZeneca, donacija BH građanima iz Srbije. 78-godišnji Ferid kaže da nije imao dilemu hoće li primiti AstraZeneca.
Dobro se osjećam, zadovoljan sam. Svi hoće frizere, ali ja sam uzao ovu, pa sad nadam se da će biti dobro.
U Zetri je 125 medicinara i 10 ljekara, koji, kako kažu iz kriznog štaba, mogu dnevno vakcinisati do 2000 ljudi. Član kriznog štaba Arman Šarkić kaže kako su poduzeli sve da se ova populacija nakon prijave pozove na vakcinisanje, kako bi se spriječile gužve i ispoštovale sve epidemiološke mjere.
Iz tog razloga smo napravili maksimalno kontroliran ulazak u olimpijsku dvoranu Zetra, kao i ranije smo najavili da će biti popraćen elektronskom uputnicom od strane ljekara porodične medicine. Zbog specifičnosti te populacije, koja možda nema informatičku razinu pismenosti dovoljno u tom kontekstu, otvorili smo i druga dva kanala komunikacije, znači saradnja sa lokalnom samoupravom, mjesnim zajednicama i opštinama u smislu kreiranja spiskova i njihove najave. I još jedan kanal komunikacije koji je vrlo bitan, a to je spisak revidirani od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja koji će se dostavljati svih 9 domova zdravlja u kantonu Sarajevo, i prema tom spisku će naše stručno osoblje ove pacijente koji nisu bili u stanju da apliciraju informatički pozivati telefonom i taj dio informatičkog posla uraditi umjesto njih.
Osim AstraZeneca, obezbijeđeno je i oko 2900 doza kineske vakcine Sinovac, donacija iz Turske, koju će mobilni timovi davati nepokretnim osobama u njihovim domovima. Šarkić napominje da u odnosu na broj stanovnika glavnog grada Bosne i Hercegovine i kantona Sarajevo, ovo je samo početak imunizacije, a o masovnoj imunizaciji građana još uvijek se ne može govoriti.
Ne možemo govoriti o ozbiljnoj masovnoj vakcinaciji bez nekih 200-250 hiljara doza vakcina. Prema tome, ako uzmete u obzir statistiku da u kantonu Sarajevo ima 126 hiljara hroničnih bolesnika, prema evidenciji zavoda, imate isto tako 72.000 starije od 65. Znači, to je već neka cifra koja je blizu 200.000. Rezime cijele priče je da ispod 200-250.000 mi ne možemo reći da je ozbiljna masovna faza.
Do sada je Bosna i Hercegovina putem COVAX mehanizma, donacija i entitetske nabavke osigurala ukupno 182.000 vakcina protiv koronavirusa. Nove vakcine iz COVAX mehanizma očekuju se od kraja aprila do juna ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Mislim da je ruska ambasada u Pragu postala središte za špijunske aktivnosti u centralnoj Evropi, kaže za Radio Slobodna Evropa Jerzy Pehe, savjetnik prvog češkog predsjednika Vaclava Havela, a sada direktor Njujorškog univerziteta u Pragu. On ističe da nije u pitanju samo ruska ambasada, koja je veća nego u Londonu, već i konzulati u Brnu i Karlovim Varima. Postoje i fabrike ruskih trolova u Češkoj Republici, a djeluje, kako kaže, i ruska mafija. Detaljnije u razgovoru koji je vodio Dragan Štavljanin.
Nejasno je zašto je Češkoj kontraobaveštajnoj službi bilo potrebno 7 godina da otkrije odgovorne za eksploziju.
To je nepoznati deo ovog slučaja i pomalo je misteriozno. Ne znamo da li je kontraobaveštajna služba već neko vrijeme istraživala pomenuti incident. Također ne znamo da li je neki češki političar bio obavešten o istrazi. Veoma je čudno da je češki predsjednik Miloš Zeman, koji slovi kao proruski orijentisani političar, u nekoliko navrata posljednjih godina nastojao da sabotira rad kontraobaveštajne službe i smjeni njenog šefa Mihala Kudelka. Zeman je zatražio zatražio pre nekoliko meseci od vlade da izvrši pritisak na kontraobaveštenu službu da mu dostavi imena ruskih agenata koje prati. Dakle, moguće je da je neki visoko pozicionirani češki političar poput Zemana znao za istragu i pokušao da je obustavi. Nadajmo se da ćemo znati više detalja kada se i ako objavi izveštaj češke kontraobaveštene službe o ovom slučaju.
Rekli ste da je Rusija veoma aktivna u Češkoj Republici sa ambasadom većom nego u Londonu. Da li su u pitanju specifični interesi zvanične Moskve vezani za ovu zemlju ili Prag ima ulogu regionalnog središta za delovanje u ovom delu Evrope?
Mislim da je Ruska ambasada u Pragu postala središte za špijunske aktivnosti u centralnoj Evropi. Nije u pitanju samo prevelika Ruska ambasada, već i konzulati u Brnu i Karlovim Varima. Postoje i fabrike ruskih trolova u Češkoj Republici. Ovde deluje ruska mafija. Treba imati u vidu da je od 1968. do 1989. u tadašnjoj Čehoslovačkoj živelo nekoliko stotina hiljada Rusa, ne samo vojnika, već agenata i drugih. Dakle, sadašnja situacija u izvesnoj meri nasljeđe ruske okupacije iz prošlosti. Mislim da je zvanična Moskva odlučila nakon 1989. da je Prag pogodno mesto za špijunske i druge aktivnosti od regionalnog značaja. Oni dobro poznaju Prag, poseduju nekretnine. Dosta Rusa povezanih sa bivšim komunističkim režimom uselilo se ovde nakon 1989. Oko 40.000 njih živi u Pragu i navodno se bavi biznisom. Međutim, ako pratite njihove aktivnosti, ne možete steći takav utisak, pa se postavlja pitanje šta rade ovde. Sve ukupno, to je veoma rasprostranjena mreža.
Kazali ste da ruski operativci nastoje da podmićivanjem i na druge načine šire uticaj u Češkoj Republici. U kojoj meri to nailazi na plodno tle ovde? Pomenuli ste predsjednika Zemana, zatim premijer Babiš je u početku umanjivao razmere ovog incidenta. Da li se radi o potkupljivanju, ideološkom naginjenju pojedinih čeških političara ka Moskvi ili nekoj vrsti geopolitičke kalkulacije jer je deo češkog društva euroskeptičan?
Because we know that certain part of Czech society are not so much enthusiastic about the EU.
I think it's several things at the same time.
Može se govoriti o nekoliko faktora koji deluju istovremeno. Rusija u velikoj meri utiče preko novca. Zeman je okružen ljudima koji imaju poslovne interese u Rusiji. Njegov savjetnik Martin Nejedli radio je nekoliko godina u Rusiji. Istovremeno, ne treba zanemariti ni informacije koje posjeduju ruske službe o pojedinim češkim političarima, a koje mogu da im nanesu veliku štetu. Mnogi od njih imaju mrlju u karijeri jer su u vreme socijalističkog režima sarađivali sa obaveštenim službama. KGB zna za to. Stoga ne znamo na koji način sve pojedini češki političari mogu da budu ucenjeni. Tako premijera Babiša već godinama prati afera da je bio saradnik tajne čehoslovačke službe STB tokom 80-ih. Ako je to tačno, onda za to zna i KGB. Mi sve to ne znamo i to neće biti tajna tek kada se otvore arhive obaveštenih službi. U svakom slučaju, čini mi se da se ponašanje pojedinih političara ne može objasniti samo eventualnim dobijanjem novca ili geopolitičkim interesima koji se razlikuju od ostatka društva, već je moguće i da su ucenjeni.
Cijeli intervju sa Jiržijem Pehom o posljednjim dešavanjima između Češke i Rusije možete čitati ili slušati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je izgubila na izborima 30. avgusta, tehnička vlada Duška Markovića podijelila je suprotno zakonu 119 državnih stanova, tvrdi Vanja Ćalović Marković iz Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou. Ćalović Marković nije govorila o imenima onih koji su na taj način riješili stambeno pitanje, ali je pojasnila da je to nastavak višegodišnje prakse bivše vlasti koja je stambeno zbrinula najmanje 175 javnih funkcionera dinara u Crnoj Gori. Ko su čelnici pravosuđa koji su od bivše vlade dobili stan ili kredit po povlaštenim uslovima? Zna Lela Šćepanović.
Ispred stručnog tima Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, Vanja Ćalović-Marković je danas na konferenciji za medije kazala da je stambeno pitanje po povoljnim uslovima prethodnih godina, zahvaljujući bivšoj vladi, riješilo ukupno 580 osoba, od čega su 175 javni funkcioneri, za što je iz državnog budžeta utrošeno oko 25 miliona eura. I pošto je pala na izborima 30. augusta, vlada Duška Markovića u tehničkom mandatu dijelila je stanove i tako nastavila višegodišnju praksu.
Nakon pada vlasti, ovo nije stalo, nego je tehnička vlada u septembru mjesecu odlučila da podijeli još 119 državnih stanova nakon što su pali. O tome ćemo pričati na nekoj od sljedećih preskonferencija, ali suštinski. Šta smo zaključili? Dakle, sudijama, tužiocima i sudijama Ustavnog suda stanovi su dijeljeni suprotno zakonu. Stanovi su dijeljeni mimo pravilnika koji su morali shodno zakonu da postoje da bi se njima dijelili ti stanovi i krediti. Ključni ljudi u pravosuđu su u tome učestvovali. Zato nije ni malo iznenađujuće da je gospodin Katnić odbio krivičnu prijavu u slučaju stanova.
Vanja Ćalović-Marković je navela da je bivša vlada dijelila stanove bez oglašavanja i da je uništen dobar dio arhive koja se tiče dodjele stambenih kredita i stanova pod povoljnim uslovima. Afera stanovi u Crnoj Gori aktualna je od ljeta 2019. kada je nevladina organizacija KOD objavila spisak funkcionera kojima je vlada iz budžeta pod bagatelnim uslovima dodjeljivala stanove ili stambene kredite. Govoreći o dodjeljivanju stanova čelnicima pravosuđa, kao jedan od primjera navela je da je bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica tražila 30.000 eura od vlade, a dobila 40.
U trenutku podnošenja zahtjeva Vesna Medenica je bila vlasnik kuće od 146 metara kvadratnih, živjela je sama, a godišnje je zarađivala preko 40.000 eura.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović saopštio je danas da članovi savjeta rade besplatno kako bi se utvrdio gdje je sve trošen državni novac.
Međutim, ovo što vam je pokazalo gospođa Ćalović-Marković je klasična korupcija. Gdje na svijetu vlada može da dodjeljuje stanove sudijama Ustavnog suda? Kako onda da očekujemo odluke Ustavnog suda? Koliko odluka Ustavnog suda kasni? Koliko je odluka Ustavnog suda ili predmeta Ustavnog suda u škafovima, koji nikad neće ugledati svjetlost dana dok ne dođu neke druge sudije?
Pored Vesne Medenice, Vanja Ćalović-Marković je kazala da je bivša vlada premijera Duška Markovića, između ostalog, dala novac i predsjedniku Privrednog suda Blažu Jovaniću, predsjednici Upravnog suda Branki Lakočević, dok je od vlade dobio stan predsjednik Ustavnog suda Dragoljub Drašković. Vanja Ćalović-Marković je saopštila da će objelodaniti sve podatke i za fere stanovi, te da će vladi preporučiti sljedeće.
Da ovo ne ostane nekažnjeno, nego da nađu pravne stručnjake koji će da utvrde na koji način će se ova sredstva vratiti u budžet, ili makar dio ovih sredstava. I što se tiče odgovornosti, na to, nažalost, moramo da se čekamo, jer nema razloga da podnosimo krivične prijave onima koji su učestvovali u ovome postupku i mi ćemo čekati novo tužilaštvo kome ćemo dostaviti kompletnu dokumentaciju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Derek Chauvin, bivši bijeli policajac iz američkog Minneapolisa koji je snimljen kako koljenom kleči na vratu Georgea Floyda, proglašen je krivim po sve tri tačke optužnice za ubistvo drugog i trećeg stepena te za ubistvo iz nehata. Chauvin je bio optužen za ubistvo Afroamerikanca nakon što je duže od 9 minuta klečao na njegovom vratu tokom privođenja u maju prošle godine. Sa njim su bile još trojica policajaca čije se suđenje očekuje kasnije ove godine. 12 porotnih razmatralo iskaze 45 svjedoka, uključujući prolaznike, policajce i stručnjake. 46-godišnji George Floyd kupovao je cigare u trgovini u Južnom Minneapolisu na večer 25. maja 2020. godine. Prodavač u trgovini vjerovao je da je Floyd koristio krivotvorenu novčanicu od $20 i nazvao policiju nakon što je Floyd odbio vratiti cigarete. Kada je policija stigla, naredili su Floydu da izađe iz parkiranog automobila i stavili selima Lisice. Borba je uslijedila kada su policajci pokušali strpati Floyda u njihov automobil. Oborili su ga na tlo i držali pod svojom težinom. Chauvin je više od 9 minuta koljeno držao na Floydovom potiljku, dok su osumnjičeni i nekoliko slučajnih posmatrača zapomagali za njegov život. Kada je stigla hitna pomoć, George Floyd je bio nepomičan. Proglašen je mrtvim otprilike sat vremena kasnije. Njegova smrt, zabilježena na video, pokrenula je niz protesta u Sjedinjenim Državama, ali i širom svijeta, zbog policijske brutalnosti i rasne nejednakosti. Američki predsjednik Joe Biden pozvao je Amerikance da se okupe u borbi protiv rasizma koji, kako je rekao, kvari dušu.
No one should be above the law.
Niko ne bi smeo da bude iznad zakona. Današnja presuda šalje tu poruku, ali ona nije dovoljna. Ne možemo ovdje stati. Da bismo postigli stvarne promjene i reforme, možemo i moramo učiniti više kako bismo smanjili vjerojatnoću da se tragedije poput ove ikada ponove.
Pritom je pozvao Amerikance da nikada ne zaborave ovu tragičnu epizodu. U međuvremenu potpredsjednica Sjedinjenih Država Kamala Harris pozvala je zakonodavce da usvoje zakon Georgea Floyda usmjeren na reformu policije u SAD-u.
Today we feel a sigh of relief.
Danas osjećamo olakšanje, ipak to ne može ukloniti bol. Presuda u jednom slučaju nije isto što i jednaka pravda za sve. Ova presuda približava nas korak bliže, a činjenica je da još imamo posla. Moramo i dalje da radimo na reformi sistema.
Kazna Chauvinu mogla bi biti određena u naredna 2 mjeseca, te bi mogao provesti i do 40 godina u zatvoru. Suđenje se smatra jednim od najznačajnijih suđenja za slučaj policijskog nasilja nad Afroamerikancima u Sjedinjenim Državama, državi u kojoj policajci gotovo nikada nisu krivično odgovorni za ubistvo civila.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
30 godina nakon rata Bosna i Hercegovina nije u potpunosti očišćena od mina. 957 km kvadratni ili 1,96% ukupne teritorije zemlje još uvijek je pod minama i riječ je uglavnom o nepristupačnim terenima koje koriste planinari, lovci, šumari, ali i na kojima se organizuju turističke posjete. Zbog toga su UNDP i Europska unija kreirali aplikaciju BH Mine Suspected Areas koja obavještava o minskim poljima koja su u blizini. Aplikacija je korisna naročito gorskim službama spašavanja. Do sada je aplikaciju koja je kreirana u novembru prošle godine skinulo i koristilo 3000 ljudi. Slušamo Mariju Arnautović.
Arina Bešlodić je prije 2 godine tokom noćne potrage doslovno prošla kroz minsko polje. Ona je volonterka u gorskoj službi spašavanja u Sarajevu. Srećom, u toj akciji niko nije povrijeđen.
Smo doslovno kroz tranšeje prolazili, sutra ujutro kad smo se približili, vidjeli smo da je bilo tako tih neeksplodiranih ubojnih sredstava okolo, mi smo doslovno preko toga prelazili. To je doslovno linija razgraničenja, prva linija jer smo bila tu u ratu.
To mjesto je u međuvremenu očišćeno od mina, a danas bi bilo drugačije, kaže Arina, jer članovi Gorske službe spašavanja mogu da koriste aplikaciju BH Mine Suspected Areas, osmišljenu upravo da na vrijeme upozori na sumnjiva i nepristupačna minska područja u Bosni i Hercegovini.
Aplikacija nas upozori, ne znam, možemo označiti, jer na kilometar na 3 smo blizu minskog polja, da znamo da se ne krećemo u tom pravcu, da možemo reorganizovati ili tako nešto.
Aplikacija je rađena u sklopu velikog projekta koji je inicirala Evropska unija, a čiji je cilj da osvježi mapiranja svih trenutnih minsko sumnjivih područja u Bosni i Hercegovini. Riječ je uglavnom nepristupačnim terenima kojima se kreću planinari, lovci, šumari, ali svi oni koji organizuju turističke posjete uglavnom planinama u Bosni i Hercegovini. Do sada je aplikaciju koja je kreirana prošle godine i predstavljena u novembru skinulo i koristi 3000 ljudi. Logistička podrška za pravljenje i osmišljavanje aplikacije bio je UNDP, kaže Slobodan Tadić, šef sektora za pravdu i sigurnost u toj organizaciji.
Kroz tu modernizaciju informacijonog sistema došli smo i do ideje i spoznaje da bi jedna ovakva aplikacija za mobilne telefone i za Android i za iOS bila jako korisna Bosni i Hercegovini i svim građanima Bosne i Hercegovine koji bi imali višestruku mogućnost upotrebe ove aplikacije u svim ostalim društvenim sferama.
Aplikacija se instalira na mobilni telefon, aktivira se praćenje lokacije i ona daje tačnu udaljenost do najbliže minsko sumnjive površine u Bosni i Hercegovini. Ukoliko neko pronađe sumnjivi objekat, aplikacija upozorava na način koji se treba odnositi prema njemu. Vlasnik aplikacije je Centar za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine. Direktor tog centra Saša Obradović.
Ta aplikacija nam je veoma značajna iz razloga što je koriste planinari, ljudi koji se kreću po prirodi, na aplikacija služi da bi odvratila od ulaska u minsko sumnjivo područje ljude koji se kreću blizu minski sumnjivih područja.
Slobodan Tadić iz UNDP-a objašnjava.
Trenutna situacija sa minskim poljima u Bosni i Hercegovini je ta da su ostala minska polja koja nisu bila, da kažem, dostupna ljudima toliko, znači jako puno šuma je obuhvaćeno kroz ovu aplikaciju. Tako da sve šumarije u Bosni i Hercegovini su izrazili jako veliku zainteresovanost za ovom aplikacijom kako bi oni mogli da organizuju i da na planski način rade tijek šuma, a da ne ugrožavaju svoje ljudstvo, to je svoje radnike koje rade u šumarijama.
30 godina nakon rata Bosna i Hercegovina nije u potpunosti očišćena od mina. 957 km kvadratnih ili 1,96% ukupne teritorije zemlje još uvijek je pod minama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Kosova navodi da će pokušati da izbjegne kompromisna rješenja u okviru dijaloga sa Srbijom o normalizaciji odnosa dvije strane. To je za Radio Slobodna Evropa rekao glasnogovornik vlade Kosova Prparim Kriziju uz navode da su prethodne vlasti stvorile percepciju da je Kosovo spremno za dodatne kompromise. Dodao je da je takav pristup oštetio odnose Kosova sa strateškim partnerima i da će sada raditi na tome da argumentovano brane svoja suverena prava. Detaljnije Sandra Cvetković.
Evropsku prestonicu će naredne nedelje posjetiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti. Dok je, kako se saznaje, povod za Vučićevu posetu poziv šefa evropske diplomatije Josepa Borelja, bit će ovo prva poseta Kurtija u svojstvu premijera Kosova Evropskoj uniji. Vučić će Brisel posetiti 26. aprila, a Kurti će boraviti krajem naredne nedelje, odnosno između 28. i 29. aprila. Portparol vlade Kosova Prparim Kruaziju potvrdio je za RSE Kurtijevu posetu Briselu sljedeće nedelje, ali je dodao da neće biti susret sa Vučićem. Mjesec maj se u briselskim krugovima spominje kao okvirni vremenski rok kada bi se mogla održati prva ovogodišnja runda dijaloga na najvišem političkom nivou. U međuvremenu šefica parlamentarne grupe pokreta samoopredeljenje Mimoza Kusare Ljilja je ponovila stav političke stranke koju predstavlja u Skupštini Kosova, a to je da bi proces dijaloga sa Srbijom trebao biti nastavljen na osnovu utvrđenih principa. Ona je napomenula da je za dijalog sa Srbijom potreban i politički konsenzus unutar Kosova. Albert Krasnići, politički analitičar iz organizacije Demokratija Plus, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da izjave poput ove, koju je dala Mimoza Kusari Ljilja o nastavku dijaloga pod određenim principima, može da se protumači kao pokušaj da se taj proces odloži ili pak da se odgovornosti nametnu i drugim stranama. Ovo je trenutak u kome moramo da težimo ka zaključivanju konačnog sporazuma sa Srbijom, a na čijem čelu će biti predsjednik Biden, prijatelj Kosova, navodi Krasnići. Govoreći o pomenutoj fleksibilnosti tokom pregovaračkog procesa i teškim kompromisima koje bi Kosovo trebalo da napravi u cilju postizanja konačnog sporazuma sa Srbijom, Krasnići kaže da je teško odrediti u čemu Kosovo treba da popusti, a što već nije prihvaćeno poput Ahtisarije. Plana. Ipak najbliža tačka za postizanje kompromisnog rješenja, ocenjuje Krasnići, je uspostavljanje zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, koja je već dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije.
Potencijalni cilj je
ono što se sada očekuje da se izvrši pritisak na vladu i da se prihvati zajednica. To je potencijalni rizik koji preti procesu dijaloga, jer navodi da se postigne sporazum je poruka koja se čita između redova da se taj sporazum treba prilagoditi čak uz ustavne izmene kako bi se sporazum primenio, kaže Krasnići. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav do narednog slušanja.